You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bái bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bái rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Bù qiú a zì sè réi sōng sā kum lù nè niēng tiāng óh pì ruat thiān nì Washington nèi sā ruat Amérik.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហោះ4រោចខែផល្គុនឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅអាញាធរវៀតណាមបន្តចាប់សឹកនិងឃុំខ្លួនព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម4អង្គនិងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រួលនីតិវិធីធ្វើជំរឿនអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋស្នើក្រសួងធនធានទឹកដាក់គោលការណ៍ជាក់លាក់ដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងព្រៃលិចទឹកតំបន់បឹងទន្លេសាបប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារក្រុងភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសថៃដើម្បីគេចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជារួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដំបូងរបស់យើងនេះគឺតកតងទៅនឹងរឿងខ្មែរក្រោមបាទយើងបានទទួលព័ត៌មានចុងក្រោយមកថាអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តលង្ហោបានចូលឡោមព័ទ្ធវត្តត្រនំសេកនិងបានចាប់សឹកព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម4អង្គនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមម្នាក់ទៀតយកទៅឃុំឃាំងបាទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមបានថ្កោលទោសការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរប្រទេសវៀតណាមដោយចាត់ទុកថានេះគឺជាការរំលោភច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពិស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
មកឯដូចមូលកឡង់ដូចវងប្រខែមកពីសាក់ថ្មវិញ
មកដូចខ្លាចាប
់ហើយថ្ងៃនេះយើងចង់ទៅជែកគ្នាអំពីទស្សនៈមួយទៀតពូលីហើយទស្សនៈនឹងបើសិនជាយើងយល់ឲ្យបានស្រួលទាំងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមេដឹកនាំប្រទេសក៏ដោយចុះបើសិនជាយើងយល់អាវិធីមួយនឹងទស្សនៈមួយនឹងអាចនឹងមានការចុះសម្រុងគ្នាច្រើនអាចនឹងមិនបន្ទោសអ្នកណាជាខ្មាំងបន្ទោសអ្នកណាជាសត្រូវអីទស្សនៈមួយនោះបើភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា agree to disagree
តាមពិតទៅអានេះគឺជាបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតផងបងបាទខ្ញុំដូចបងដឹងហើយហើយមិត្តអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនក៏បានដឹងដែរថាខ្ញុំបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតាំងពីនៅក្មេងអាយុ15 16ឆ្នាំនោះបងអញ្ចឹងនៅពេលក្នុងការសិក្សារបស់ខ្ញុំក្នុងការរស់នៅជីវិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាអា concept agree គឺ disagree នេះគឺទីយើងបានអនុវត្តរាល់ថ្ងៃបង
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធី podcast ភាគទី46របស់យើងដែលរៀបចំជូនដោយលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងលោកសំពូលីគឺថាយើងនឹងចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់យើងមានទាំង Google podcast Apple podcast និង Spotify នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះគឺនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះហើយយើងនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅកម្មវិធី podcast នេះទាំងស្រុងអមដោយរូបភាពជាវីដេអូផងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានរបស់យើងគឺនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទមកនៅកម្ពុជាដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី podcast ភាគទី46នេះកុំបីខានហើយថាតើលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងលោកសំពូលីជជែកគ្នាអំពីពាក្យភាសាអង់គ្លេសថា agree to disagree នេះយ៉ាងដូចម្ដេចនោះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កុំបីខានបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកបានរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅក្នុងព្រៃដើម្បីគេចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារនោះឥឡូវនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានមកថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានអះអាងថាពួកគាត់អាចនឹងរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសថៃដើម្បីគេចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរខ្មែរនោះបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារសិក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកឃុំចម្រើនដែលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ពរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីកំពុងរត់ពួនក្នុងព្រៃចំនួន3ទីតាំងផ្សេងគ្នាជិត100គ្រួសារនៅស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារក្រុងដាកាត់ព្រៃឆ្លងដែនចូលទៅប្រទេសថៃដើម្បីសុំរដ្ឋាភិបាលថៃបោះជំរំរស់នៅបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារដុតផ្ទះសម្បែងនិងយកដីស្រែចម្ការទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចនិងចាប់ពរដ្ឋដែលចេញតវ៉ាដាក់ពន្ធនាគារអង្គុយដេញមូសឲ្យកូនបណ្ដើរយំបណ្ដើរលោកស្រីលូតសាលារៀបរាប់ប្រាប់បទឈុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនដោះស្រាយប្រគល់ដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជិត100គ្រួសារវិញនោះទេពលរដ្ឋគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីនាំគ្នាដើរឆ្លងដែនចូលទៅសុំរដ្ឋាភិបាលថៃបោះជំរំធ្វើការរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគាត់រៀនសូត្រនៅទីនោះពីព្រោះពួកគាត់បាត់បង់គ្រប់បែបយ៉ាងគណៈអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារតាមចាប់ពួកគាត់ឥតឈប់ឈរបែបនេះ
បើថាមិនដោះលែងហើយនឹងនៅតែមិនដោះស្រាយចេះពួកខ្ញុំប្រហែលជាអាចខ្ញុំគ្នាដើរដើរចូលទៅស្រុកគេតែម្ដងទៅស្រុកថៃសុំឲ្យគេទទួលស្គាល់ពួកយើងព្រោះនៅក្មេងលេងបានហើយបើគាត់នៅតែមិនដោះស្រាយហើយចោតពួកយើងសិតតែអនាធបត័យទៅបំផ្លាញដីរឹតចរិតប្រកាសមកមានសម្រាប់ឲ្យរិះនៅទេជីចាប់ត្រូវថាទៀតគេដុតបងប្អូនជិបក្នុងគុកហើយគេតាមចាប់ខ្លួនទៀត
បុរដ្ឋម្នាក់ទៀតទៅចេញពីក្នុងតំបន់ព្រៃជ្រៅហើយប្រពន្ធកំពុងជាប់ពន្ធនាគារគឺលោកឈឿយឈៀងរៀបរាប់ថាលោកនាំកូនចំនួន3នាក់រត់គេចពីអាជ្ញាធរតាមចាប់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃអស់រយៈពេល4យប់5ថ្ងៃដោយមិនមានបាយហូបចុកដោយហូបទៅដើមចេកបុកអំបិលលោកមិនមានអ្វីសល់ទៀតនោះទេប្រពន្ធជាប់ពន្ធនាគារកូនកូនបាត់បង់ការសិក្សានិងប្រឈមគ្មានអាហារហូបចុកលោកអភិវនីវឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយដីធ្លីឲ្យពលរដ្ឋបានអាស្រ័យផលនិងឈប់តាមចាប់ពលរដ្ឋបន្ថែមទៀត
រំពោឲ្យតាលេងគាត់ខ្ញុំមកវិញទេតែកូនអត់មានម៉ែមានអុយកូនយំរោកូនរោតាម៉ែឲ្យម៉ែនេះណាម៉ែនេះណាយំរត់ទៅយប់ទៅបើទៅកាលេងវិញ
ជំវិញរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់តងអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារលោកនប់វិធីបានទេនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកលើកប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកគឹមរិទ្ធីបានប្រកាសប្រាប់ពលរដ្ឋនៅឃុំត្រយ៉ង់និងបង្ហោះសារលើ Facebook របស់លោកថាដីជាង 1,000 ហិកតាត្រូវបានកាត់ឈឿននិងធ្វើប្លង់រឹងឲ្យពលរដ្ឋជិត150គ្រួសាររស់នៅភូមិព្រិចឃុំត្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនដែលមានទីតាំងជាប់ក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាការបែងចែកដីទាំងនោះគឺផ្ដាល់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះការបង្ក្រាបដោយហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនានោះទេតើតើនឹងបញ្ហានេះប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសរាយល់ឃើញថាប្រសិនបើករណីនេះកើតឡើងពិតប្រាកដហើយអាជ្ញាធរមិនព្រមដោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋមានកន្លែងរស់នៅសមរម្យនោះទេវាបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីមិនអាចអនុវត្តបានរលូននិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ទំនុកចិត្ត
វានឹងក្លាយជារឿងមួយដែលបង្ហាញពីភាពមិនល្អប្រសើរដល់រដ្ឋាភិបាលដែរពីព្រោះយើងឃើញក្នុងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ហ្នឹងគឺផ្ដោតធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យបាននូវការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបទៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមអាចមានទីលំនៅមានដីនៅមានផ្ទះមានទ្រព្យសម្បត្តិអីរស់នៅបានណាជាជាងដែរជាយាមបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបន្តរស់នៅក្នុងទឹកដី
ក្រោយសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះវិហារប្រដាប់ដោយអាវុធបានចោះរុះរើនិងដុតផ្ទះសម្បែងរហូតដល់មានការបង្ក្រាបដោយហិង្សានិងបានចាប់ឃុំខ្លួនពលរដ្ឋកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6មីនារហូតមកទល់ពេលនេះអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន27នាក់និងពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតកំពុងរត់ពួនក្នុងព្រៃកិច្ចពីការតាមចាប់របស់អាជ្ញាធរខណៈពួកគេបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងនិងរស់នៅបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារបុរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនឪពុកម្ដាយដោយបន្សល់ទុកកូនកូនតូចៗរស់នៅទាំងខ្វះអាហារហូបចុកនិងគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវជាដើមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2ឃុំគឺឃុំត្រយ៉ង់និងឃុំត្បែង2ជាង300គ្រួសារមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរកាត់ឈឿនដីរបស់ពួកគេទុកសម្រាប់អាស្រ័យផលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនទាន់ដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់នៅឡើយទេខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីដោយខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនមុននេះបន្តិចឲ្យថាព័ត៌មានចុងក្រោយដ៏សំខាន់មួយដែលយើងទើបទទួលបានពីដែនដីកម្ពុជាក្រោមនោះគឺថាព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម4អង្គត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមនឹងចាប់ព្រះកាយហើយនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមម្នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ឃុំខ្លួនយកទៅឃុំឃាំងផងដែរ ហើយយើងបានទទួលបានព័ត៌មានមកទៀតថាអាជ្ញាធរវៀតណាមមិនត្រឹមតែចាប់ប្រកាយប្រសង់ហើយនឹងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋនេះទេគឺថាមានការយកកងកម្លាំងទៅឡោមព័ទ្ធវត្តរនំសេកដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តលង្ហោនឹងផងដែរហើយមានការគំរាមប្រសង់ដទៃទៀតមានការប្រើអំពើហិង្សាផងដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកករណីនេះថាជាការរំលោភច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបាទអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីស្ដាជូនលោកអ្នកនាង
អាញាធរវៀតណាមនៅខេត្តលង្ហោដែលវៀតណាមហៅថាខេត្តវិញលុងនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាចាប់សឹកព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តប្រជុំពលមង្គលបរិយឬហៅថាវត្តរនំសេកចំនួន4អង្គនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅម្នាក់ក្រោមបទចោទកេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមមាត្រា157នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌវៀតណាមព្រះសង្ឃ4អង្គនិងពលរដ្ឋដែលត្រូវអាញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួននោះរួមមានប្រដេចប្រគុណយឿងខាយប្រដេចប្រគុណកឹមសារឿងប្រដេចប្រគុណថាច់វិល័យប្រដេចប្រគុណថាច់ចប់និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមលោកថាច់ញាព្រះភិក្ខុកឹមសំរិនដែលគង់នៅវត្តចាក់អាក្រូងខេត្តព្រះត្រពាំងមានថេរដីកាថាអាញាធរវៀតណាមប្រមាណ10នាក់បានផ្សឹកព្រះសង្ឃ4អង្គទាំងកំរោលនិងចាប់ប្រកាយព្រះអង្គចេញទៅដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុទេព្រះភិក្ខុកឹមសំរិនបន្តថាអាញាធរវៀតណាមក៏បានប្រើហិង្សាទៅលើព្រះសង្ឃដតីព្រមទាំងដកហូតទូរស័ព្ទនិងផ្ដាច់សេវាអ៊ីនធឺណិតមិនឲ្យតាក់ទងទៅខាងក្រៅ
ការធ្វើទុកបុកម្នេញហ្នឹងអាត្មាយល់វាអំពើប្រិយស័យខូខោវាប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរក្រមពីដើមមកណាជាពិសេសលើសង្គមពុទ្ធសាសនាខ្មែរក្រមអានោះបើនិយាយថាអំពើអមនុស្សធម៌អញ្ចឹងទៅយើងនិយាយក្រៃគឺវាស្មើនឹងរបបដេរិច្ឆានអញ្ចឹងទៅ
ព្រះភិក្ខុកឹមសំរិនប្រួយបារម្ភថាអាញាធរវៀតណាមនឹងបន្តចាប់ខ្លួនព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមណាដែលសកម្មនឹងហ៊ានចេញមុខការពារសិទ្ធិការពារវប្បធម៌ខ្មែរក្រោមបន្តទៀតអាញាធរខេត្តលង្ហោឬវិញលុងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែមីនាម្សិលមិញក៏បានចាប់ផ្សឹកនឹងចាប់ព្រះកាយព្រះចាស់អធិការវត្តប្រដេចប្រគុណថាច់ចន្ទរានិងសកម្មជនសិទ្ធិខ្មែរក្រោមលោកកឹមខឹមក្រោយពេលដែលព្រះអង្គត្រឡប់ពីសោតមុនវិញប្រដេចគុណថាច់ចន្ទរាត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់តាមមាត្រា331នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌវៀតណាមដោយចោទពីបទកេងផលប្រយោជន៍ពីសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរំលោភលើផលប្រយោជន៍រដ្ឋសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អង្គការនិងបុគ្គលអាញាធរវៀតណាមក៏បានចោទប្រកាន់លោកថាច់វាសនាតាមមាត្រា157នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌវៀតណាមពីបទចោទការចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនមនុស្សដោយខុសច្បាប់ប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខណៈដែលលោកចេញអន្តរាគមន៍ទៅលើក្រុមក្មេងទំនើងនិងជនខិលខូចដែលចូលមកលុកលុយក្នុងវត្តអារាមគិតត្រឹមថ្ងៃទី28ខែមីនារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចាប់ខ្លួននឹងចោតប្រកាសមកលើព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំនួន11នាក់នឹងអង្គហើយពួកគាត់ប្រឈមនឹងការកាត់ទោសចន្លោះពី2ទៅដល់4ឆ្នាំវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសូមការឆ្លើយតបរឿងនេះពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាអគ្គលេខាធិការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍលោកបណ្ឌិតស៊ឿនជុំជួនមានប្រសាសន៍ថាករណីដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនមកផ្សឹកនិងចាប់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតនេះបង្ហាញថាអាជ្ញាធរវៀតណាមបង្កើនការរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមជាបន្តបន្ទាប់និងឥតឈប់ឈរលោកបណ្ឌិតស៊ឿនជុំជួនថានឹងយកករណីរំលោភសិទ្ធិទាំងនេះដាក់ជូនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរវៀតណាមឲ្យដោះលែងនិងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម
នគរបាលវៀតណាមណាដែលបានសម្រុកចូលវត្តហើយចាប់ប្រសងចាប់ពីជាដើមជាទង្វើមួយដែលយើងចាត់ទុកថាជាទង្វើប្រព្រឹត្តដោយផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់ណាតបីមានដីកាចាប់ខ្លួនដីកាខិតខ្លួនឯកដោយក៏វាមិនត្រូវប្រព្រឹត្តនៅទង្វើទម្លាយចូលវត្តអារាមពុទ្ធសាសនា
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក្រុមនឹងធ្វើបាតុកម្មនៅខាងមុខអង្គការសហប្រជាជាតិនាទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាខាងមុខដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលត្រូវអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនាពេលថ្មីៗនេះ គម្រោងបដកម្មនេះគឺចាំពេលដែលតំណាងប្រទេសវៀតណាមធ្វើដំណើរទៅចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការពិនិត្យឡើងវិញតាមកាលកំណត់ឆ្នាំទី4ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកិច្ចអនុវត្តឬកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលខ្លួនបានចុះសន្ធិសញ្ញាអ្នកខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីបានដែរគឺតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះបាទពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងមានព័ត៌មានមួយទៀតតកតងទៅនឹងចលនាប្រជាធិបតេយ្យថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបាទចលនាថ្មីនេះទើបតែបានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមេដឹកនាំយុវជនមកពីប្រទេសមួយចំនួនក្រោយចលនានេះបានសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនៅទីក្រុងឡុងបិចនៃរដ្ឋ California តើតើមេដឹកនាំយុវជនមកពីប្រទេសសំខាន់សំខាន់ដូចជាប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីខ្លះក្រោយពីពួកគេបានត្រឡប់ទៅប្រទេសរៀងៗខ្លួនវិញនោះបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់នឹងទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់លោកយុនសាមៀននៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាមួយនឹងលោកហៃវ៉ាន់ណាដែលជាតំណាងយុវជននិងជាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកវ៉ាន់ណាបាទបាទបាទហើយមកពីឆ្ងាយហ្នឹងមកពីណាដែរ
ខ្ញុំមកពីប្រទេសជប៉ុនបាទចំណាយពេលវេលា89ម៉ោង50នាទីបាទដើម្បីមកដល់ទីក្រុងឡុងបិច
ហើយមកក្នុងនាមជាសមាជិកម្នាក់ដែរនៅក្នុងចលនានេះហើយថាតើគូបំណងនៃមកកាត់មកពីជប៉ុនមកចូលរួមការសម្ពោធចលនានេះហ្នឹងតើមានបំណងអ្វីដែរ
បាទជាបឋមគឺខ្ញុំសូមអរគុណវិទ្យុអេស៊ីសរ៉េដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានសម្ដែងមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្ពោធចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះបាទខ្ញុំមកនេះចូលរួមក្នុងនាមជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលមួយរូបនៅក្នុងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយគោលបំណងហ្នឹងគឺមកជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់មានក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរនាពេលខាងមុខហើយពួកយើងចង់សហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដោយសារចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺមិនមែនជាគណៈបកនយោបាយទេគឺជាស្ថាប័នមួយដែលអាចបើកចំហសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅមានយុវជនប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតានិងបញ្ញាជនដែលគាត់អាចចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីយើងសម្ពោធចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះហើយគឺយើងអាចស្រូបជញ្ជក់យកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងដើមនោះឲ្យគាត់ចូលរួមសហការទៅលើចំណុចណាដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានដូចខ្ញុំជាកសិករនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមួយរូបហើយខ្ញុំជាអ្នកធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងសិក្ខាកាមនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ចូលរួមចំណែកជាមួយពួកយើងហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកដទៃទៀតដែលគាត់ចូលរួមថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានfeel មានជំនាញផ្សេងៗជាងយើងអាចធ្វើការតាមចំណេះជំនាញដែលយើងមានជាមួយនឹងបណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដូចទៅទៀតបាទ
ខាងជប៉ុនហ្នឹងបើសិនតែចលនាខាងជប៉ុនហ្នឹងប្រហែលជាមានយុវជនប្រមាណអ្នកដែលចូលរួម
បាទខាងជនខាងតំណាងខាងប្រទេសជប៉ុនគឺខ្ញុំមានលោកស្រីមីភេរ៉ាដែលជាអនុប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅជប៉ុនដែលគាត់នឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះបាទបាទ
អនចំណុចអ្វីដែលចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅវណ្ណាចង់ឲ្យបានសម្រេច
បាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគឺការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់មានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការសម្ដែងមតិក៏ដូចជាការធ្វើសកម្មភាព ទៀមទីណាមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីដូច្នេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានមុនគេបំផុតហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតាមដានវិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅពេលនេះគាត់ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគាត់មាននៅក្នុងចិត្តដូច្នេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បញ្ចេញពីចិត្តមកជាសកម្មភាពដូច្នេះចូលរួមជាមួយចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមនៅអ្វីដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានគឺយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាក់ជំនាន់បាត
់មានន័យជាចុងក្រោយ
បាទជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកុំចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងចិត្តសូមបងប្អូនតាក់ទងមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំហើយបើសិនបើបងប្អូនចង់ចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់គឺយើងទទួលដោយផ្ទាល់បើសិនជាបងប្អូនចង់រួមចំណែកដោយប្រយោលសូមបងប្អូនតាក់ទងមកយើងខ្ញុំគឺយើងខ្ញុំនឹងមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់បងប្អូនទេបងប្អូនអាចជួយយើងដោយប្រយោលពីក្រោយបាទជាសម្ងាត់គឺយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាពីព្រោះយើងមិនទៅគ្រប់គ្រងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបំផ្លាញប្រទេសជាតិយើងគឺយើងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានការរីកចម្រើនមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះប្រទេសខ្មែរមានធនធានសម្បត្តិច្រើនណាស់ដែលយើងអាចកែច្នៃវាទៅជាធនធានមួយដែលអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទូទៅមិនមែនតែថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលប្រមាណរូបទេគឺប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលមានប្រជាជនប្រទេសហើយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំរងចាំបងប្អូនតាក់ទងមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំដើម្បីចូលរួមការងារជាមួយគ្នាដើម្បីស្ដារប្រទេសយើងជាតិយើងឡើងវិញបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណបាទណាបាទ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះដែរនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី29ខែមីនាស្អែកនេះយើងនឹងមានតំណាងយុវជនមកពីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមជជែកពិភាក្សាបន្ថែមជុំវិញគម្រោងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងយុវជនដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាននៅប្រទេសកម្ពុជាបាទកម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកជុនច័ន្ទបុតបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់លោកអ្នកនាងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram ហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកអ្នកនាងវិញបាទសូមអរគុណ
កម្មវិធី Video Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនឹងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisari លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisari ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប Vithuដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច
់បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងមួយចំនួនប្រហែលជាអាចនៅចាំបានហើយថាកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននោះគឺនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានឡើងមកកាន់កាប់ប្រទេសចិននោះលោកបានប្រកាសដាក់ចេញនៅមហិច្ឆតាយៈមួយដែលធ្វើឲ្យចិនខ្លាចជាមហាអំណាចកំពូលមហាអំណាចផុតលេខនៅប្រមាណឆ្នាំខាងមុខទៀតនោះគឺគម្រោងនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Belt and Road Initiative បាទឥឡូវនេះយើងបានទទួលព័ត៌មានមកថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយនោះរកឃើញថាប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនេះបានខកខានមិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដោយតាមការសន្យាទៅដល់គម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតយក្សនៅក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រហូតដល់ទៅទឹកប្រាក់ចំនួន50,000,000 ដុល្លារអាមេរិកបាត់ការខកខាននេះកំពុងធ្វើឲ្យអនាគតនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនក្រោមរជ្ជកាលនៃការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីនពីងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជាបាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឺស្ដានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបរិស្ថានឯនេះវិញប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានចង់ឃើញក្រសួងធនធានទឹកនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអនុវត្តនូវគោលការណ៍ជាក់លាក់ដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងបាត់ការអំពាវនាវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកគឺលោកថៅជាថាបានបដិញ្ញាចាត់ថានឹងយកចិត្តទុកដាក់សហការគ្នាការពារបរិស្ថានបឹងទន្លេសាបនិងព្រៃលិចទឹកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកសេចបណ្ឌិត
ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានសង្កេតឃើញថាវិបត្តិបរិស្ថាននៅតំបន់បឹងទន្លេសាបរួមមានការទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកការចោលសំរាមចូលទន្លេនិងបទល្មើសនេសាទនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដដែលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់មានវិធានការដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេពលរដ្ឋរស់នៅជាប់តំបន់បឹងទន្លេសាបនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស្រីពេញអាចប្រាប់ប្រសួរអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាថាលោកស្រីមិនទាន់មានទំនុកចិត្តលើប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់អាជ្ញាធររដ្ឋនៅឡើយទេព្រោះកន្លងទៅអាជ្ញាធរតែងតែសន្យាក៏ប៉ុន្តែគ្មានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងនោះឡើយលោកស្រីថាដីព្រៃលិចទឹកដែលជាជំរកត្រីពងកូនកាន់តែរួមតូចពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំធនធានត្រីកាន់តែថយចុះបាត់ល្មើសនេសាទនៅតែកើតមានច្រើនដែលជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបរិស្ថានទន្លេសាប
និយាយទៅបើចំហបដោយបើបាត់ល្មើសនេសាទគឺមានអីទៅស្កាត់អីចឹងហើយបើថាខ្ញុំអត់មានជំនឿទេខ្ញុំអត់ជឿជាក់ខ្ញុំតែចាំបើឃើញគេធ្វើបានសិនអានឹងមកខ្ញុំជឿបើធ្វើដូចជាច្បាប់ចែងក្នុងក្រដាស់នឹងទៅវាល្អហើយតែថាអនុវត្តនោះវាមានបានដូចជាច្បាប់ក្នុងចែងនៅក្នុងក្រដាស់ថាទៅស្កាត់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកតែឃើញទៅបានតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនឹងឆ្នាំនេះឃើញមកវិញតែលើសដើមទៀតអាលើសដើមអាព្រៃលិចទឹកនឹង
ប្រធានអាជ្ញាធរទន្លេសាបនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកលោកថៅចេថានិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកាលពីថ្ងៃទី26មីនាបានចុះពិនិត្យនិងស្វែងយល់ពីស្ថានភាពសហគមន៍នេសាទភូមិបណ្ដែតទឹកក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ផាត់សណ្ដាយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំនិងឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រសួងធនធានទឹកបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាបេសកកម្មរបស់រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះដើម្បីពិនិត្យពីស្ថានភាពបឹងទន្លេសាបតំបន់ព្រៃលិចទឹកការបង្កបង្កើនផលដីកសិកម្មនិងសកម្មភាពរបស់សហគមន៍ក្នុងកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិប្រធានអាជ្ញាធរទន្លេសាបរូបនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងធនធានទឹកជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងគ្រប់គ្រងតំបន់បឹងទន្លេសាបឆ្លើយតបរឿងនេះសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកថនរដ្ឋាសង្កេតឃើញថាការចោលសំរាមចូលស្ទឹងសង្កែបណ្ដាលឈ្មោះទៅកាន់បឹងទន្លេសាបនៅតែជាវិបត្តិបរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹកនិងជីវៈចម្រុះដែលបញ្ហាទាំងនេះអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់មានវិធានការដោះស្រាយជាក់លាក់នៅឡើយទេលោកថាមកទល់នឹងពេលនេះនៅមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងសំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅឡើយទេ
អនុវត្តសកម្មភាពចេញសកម្មភាពមកចំអិនកពឹសហ្នឹងក្រោយពីចប់ហ្នឹងក៏ប្រែប្រួលស្ថានភាពហ្នឹងត្រឡប់មកដោយដើមយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងមានវិធានការជាក់លាក់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយមិនមែនធ្វើក្រន់ត្រឹមតែមកផ្លែតហើយចប់ទេគឺអាការធ្វើហ្នឹងគឺអនុវត្តនិយាយថាដូចភ្លៀងរលឹមអញ្ចឹង
ជុំវិញរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការបណ្ដាញការពារទន្លេ3លោកលៀងប៊ុនរៀបយល់ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនយកចិត្តទុកដាក់ការពារបរិស្ថានបឹងទន្លេសាបឲ្យច្បាស់លាស់នោះទេវិបត្តិបរិស្ថានការបំផ្លាញជីវៈចម្រុះនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សប៉ះពាល់ដល់ការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរណ៍កាន់តែរីកធំឡើង
ប្រសិនបើការងារទាំងអស់នេះយើងធ្វើមិនបានទេវានាំឲ្យមានបញ្ហាការគ្រប់គ្រងនឹងធ្វើឲ្យសំរាមនឹងវាមិនបានចាត់ពីអាងទន្លេរបស់យើងទេវានឹងបង្កហានិភ័យទៅថ្ងៃក្រោយដូចជាយើងឃើញបឹងទន្លេដែលកកិច្ចកខ្វក់អីជាដើមយើងតែងតែឃើញមានដូចជាស្ទឹងនៅសៀមរាបអីចឹងជាដើមយើងមើលឃើញថាវាពិបាកបាទ
ប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានផ្ដល់ដំណោះស្រាយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈការពារបរិស្ថានក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបនិងដីព្រៃលិចទឹកត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានយូរអង្វែងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងអប់រំផ្សព្វផ្សាយពលរដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយពីវិធានការការពារបរិស្ថានដីព្រៃលិចទឹកនិងការទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាដើមខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បលូននាងជាទីមេត្រីយើងងាកចេញពីបរិស្ថានតំបន់បឹងទន្លេសាបងាកមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឯនេះវិញលោកនាងមួយចំនួនប្រហែលជាបានដឹងហើយថាក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសដាក់ចេញនូវការធ្វើជំរឿនទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលឥឡូវនេះខាងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងដូចគ្នាថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែជួយសម្រួលនីតិវិធីមួយចំនួននៅក្នុងដំណើរការធ្វើជំរឿននេះ ខណៈដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តអះអាងថាការធ្វើជំរឿននេះនឹងមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ការបំពេញមុខងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះឡើយបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកជីវិតា
ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអះអាងថានីតិវិធីធ្វើជំរឿនរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមួយចំនួនមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការងាររបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលថែមទៀតផងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្ត្រាល់លោកមឿនតុលាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី28មីនាថាដោយសារការធ្វើជំរឿនរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានជូនដំណឹងជាមុនវត្តមានរបស់មន្ត្រីធ្វើជំរឿននៅការិយាល័យរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងបុគ្គលិកអង្គការនិងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដែលអង្គការសង្ត្រាល់កំពុងផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់លោកបន្តថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនគួរទាមទារឯកសារកិច្ចសន្យាការងាររបស់បុគ្គលិកអង្គការនោះឡើយដោយលោកចាត់ទុកថាការទាមទាររកកិច្ចសន្យាការងារនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់បុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិល
ខ្ញុំថាបើសិនជាអត់មានអីចាំបាច់ទេដូចជាមិនចាំបាច់ទៅធ្វើជំរឿនអីទេព្រមធ្វើជំរឿនគឺមិនដឹងថាដើម្បីអីណាបើសិនជា NGO ណាអត់មានកម្មភាពអី NGO ណាដែលអត់មានរបាយការណ៍មានន័យថាអ្នកនោះទំនងជាគាត់អត់មានប្រតិបត្តិការអីអញ្ចឹងណាហើយទី1ទី2បើសិនជាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការចំណាយអីគឺគេបានដាក់ទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរ៉ាញ់ធោះហើយនឹងមានមកគូពីទៅឲ្យខាងក្រសួងហាផ្ទៃដែរមែនទេណា
ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈលើកឡើងថាការធ្វើជំរឿនអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺធ្វើឡើងស្របទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថាការធ្វើជំរឿនក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ឯកជនភាពឬជាតិចរិយាការងារផ្ទៃក្នុងរបស់ស្ថាប័នដែលក្រសួងធ្វើជំរឿននោះឡើយ
យើងមានកម្រងសំណួរជាលិលាអសរត្រឹមត្រូវប្រមាណជា2ទំព័រហើយមានប្រអប់នៃការគូសព័ត៌មានទាំងអស់នោះគឺมันមានការជួសំណួរផ្សេងៗដែលក្រៅពីប្រអប់ដែលបានកំណត់ឬក៏បញ្ជីសំណួរឬកម្រងសំណួរនោះឡើយដូច្នេះសូមមេត្តាកុំបារម្ភអំពីការដែលមន្ត្រីចម្រើនប៉ះពាល់ដល់អង្គការសមាគម
ផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនលើកឡើងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមិនមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនឡើយជាក់ស្ដែងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមុនតាបូនបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការធ្វើច្បាប់នានាដែលប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាំងឡាយដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នលោកមើលឃើញថាច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគឺជាការដើរប្រឆាំងពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិបាលកិច្ចល្អហើយក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៀតផងជុំវិញរឿងនេះដែរប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យឲ្យដឹងថាដោយសារតែអង្គការសមាគមតែងដាក់របាយការណ៍ទៅកាន់ក្រសួងរៀងរាល់ឆ្នាំដូច្នេះដើម្បីភាពងាយស្រួលក្រសួងមហាផ្ទៃមិនគួរធ្វើជំរឿនតាមរយៈការចុះសម្ភាសដោយផ្ទាល់នោះឡើយលោកបន្តថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចិត្តទូលាយនិងចាត់ទុកការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាការរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសង្គមផងដែរ
យើងយល់ថាលំហពលរដ្ឋនេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេត្រូវការត្រូវឲ្យមានអញ្ចឹងជិះមិនរួចពីកិច្ចសហការគ្នាដោះស្រាយបញ្ហារួមបើ NGO ហើយនិងសមាគមហ្នឹងគឺគាត់ជាតួអង្គដែលមានការរួមចំណែកសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិដែរ
បើទោះជាក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមានជិត 6,000 ស្ថាប័នក៏អង្គការសមាគមដែលធ្វើការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមានមិនដល់100ស្ថាប័ននោះទេហើយអង្គការធ្វើការការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះតែងរងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលថាមានចេតនាទុច្ចរិតជាក់ស្ដែងរដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចោទប្រកាន់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលទំនងសម្ដៅដល់សមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលបានចោះស្វែងយល់ពីទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃដើម្បីរត់គេចពីការតាមចាប់ខ្លួនថាជាអង្គការឆក់ឱកាសកេងចំណេញនយោបាយ ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាប់ផ្ដើមធ្វើជំរឿនសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែមីនារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាខាងមុខនេះខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងថាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីយើងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺថាទទួលបាននៅការយាយីរំខានតាមគ្រប់រូបភាពមានដូចជាការផ្សាយរបស់យើងតាមវិទ្យុរលកធារកាសខ្លីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសវៀតណាមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីបញ្ជាមិនឲ្យអ្នកស្ដាប់នៅកម្ពុជាអាចបើកស្ដាប់បានបាទចំណាយការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមវិញក៏រងការវាយលុកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីបណ្ដាញអ្នកអុកឡុកលើបណ្ដាញសង្គមដែលហាក់ដូចជាមានគេរៀបចំចាត់បញ្ជូនមកដើម្បីតែក្នុងគោលបំណងជេរប្រមាថរំខានការផ្សាយរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះដោយលោកនាងបានឃើញហើយថាសូម្បីតែការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះក៏ដោយក៏មានការចូលមកតាមរំខានយាយីបញ្ចេញមតិយោបល់បែបរាវឆានច្រើនមែនទែនហើយពេលខ្លះហ្នឹងគឺមិនសមហេតុផលធាត់ទៅសោះឧទាហរណ៍ថាយើងមិនទាន់នឹងបានផ្សាយកម្មវិធីអីនឹងផងគ្រាន់តែចាក់ភ្លេងបើកកម្មវិធីដំបូងហ្នឹងក៏ក្រុមនឹងចេញមកថាវិភាគបែកការផ្សាយមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងជាដើមទាំងដែលយើងមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយផងនោះហើយជាងនេះទៅទៀតនឹងពេលខ្លះគ្រាន់តែយើងផ្សាយព័ត៌មានអំពីមុខរបរចិញ្ចឹមទាកសិផលរបស់កសិករនឹងមិនមានតម្លៃអីអញ្ចឹងជាដើមក៏ក្រុមនឹងចេញមកថាវិភាគបែកវិភាគបែកញុះញង់អញ្ចឹងហើយតាមការពិតនោះយើងនិយាយពីរឿងកសិកម្មយើងនិយាយអំពីរឿងចិញ្ចឹមទាចិញ្ចឹមអីនោះទេដូច្នេះនេះគឺជាសក្ខីភាពមួយយ៉ាងច្បាស់ណាស់បង្ហាញថាមានដែលក្រុមដែលគេចាត់បញ្ជូនមកដើម្បីឲ្យតែធ្វើការរំខានអុកឡុកការផ្សាយរបស់យើងប៉ុណ្ណោះហើយតាមការពិតនោះគឺថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបិទមិនឲ្យក្រុមនេះចូលមករំខានការផ្សាយរបស់យើងបានទេក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងដឹងហើយថាការបិទនេះក៏វាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការបញ្ចេញមតិពិតប្រាកដរបស់លោកអ្នកនាងដែរដូច្នេះយើងមានជម្រើសមួយយើងមានមធ្យោបាយមួយដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងនៅតែអាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងហើយបន្តបញ្ចេញមតិយោបល់ពិតរបស់លោកអ្នកនាងគឺថាគ្រាន់តែលោកនាងនៅតែបន្តបញ្ចេញមតិយោបល់ទៀតមកកុំរវីរវល់កុំចាប់អារម្មណ៍ឬមួយក៏កុំឆ្លើយឆ្លងអីជាមួយក្រុមនឹងអីដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនហើយថាក្រុមនេះគ្រាន់តែគេបញ្ជូនមកដើម្បីឲ្យតែរំខានការផ្សាយរបស់យើងបញ្ចេញមតិយោបល់បែបមិនត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់លោកនាងដែលពិតប្រាកដនឹងទៅគឺជាការស្រេចហើយហើយជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងក្តីនៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីក្តីនឹងគឺថាប្រសិនបើលោកនាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចគេ target ឬមួយក៏ខ្លាចគេដាក់គោលដៅទៅលើលោកនាងនឹងស្គាល់អត្តសញ្ញាណលោកនាងលោកនាងបើសិនជាខ្លាចអញ្ចឹងមានការបារម្ភអញ្ចឹងលោកនាងអាចផ្ញើសារទៅកាន់ប្រអប់សារ inbox របស់អាស៊ីសេរីក៏បាននៅក្នុង Facebook ឯហ្នឹងហើយផ្ញើសារដែលលោកនាងផ្ញើអារម្មណ៍ពិតរបស់លោកនាងមួយសំណួរដែលលោកនាងចង់បញ្ចេញមកហ្នឹងមកកាន់ក្រុមការងាររបស់យើងក៏បានដែរយើងនឹងអានជូននៅសារលោកនាងឬមួយក៏លើកសំណួរហ្នឹងមកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់ Virtual Asia Series នេះនៅក្នុងករណីដែលលោកនាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចគេ target ឬមួយក៏ខ្លាចគេដាក់ទិសដៅទៅលើលោកនាងប៉ុន្តែបើលោកនាងមិនមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងទេលោកនាងនៅតែអាចបញ្ចេញមតិយោបល់បានដដែលនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនមុននេះបន្តិចហើយថាយើងទទួលបាននៅសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលរកឃើញថាប្រទេសចិនកុម្មុយនីសគឺថាបានខកខានមិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដោយតាមការសន្យាទៅដល់គម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតយក្សនៅក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ BRI នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រហូតដល់ទៅ50,000,000 ដុល្លារអាមេរិកបាទការខកខាននេះគឺកំពុងធ្វើឲ្យអនាគតនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនប្រាកដប្រជាបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពិស្ដារបស់លោកមានរិទ្ធ
លទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយទើបនឹងចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថាន Lowy Institute ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនារកឃើញថាក្នុងចំណោមគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតយក្សចំនួន34គម្រោងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគម្រោងនីមួយៗមានតម្លៃចាប់ពី1,000,000 ដុល្លារឡើងទៅចិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់កម្ចីដល់គម្រោងខ្នាតយក្សចំនួន24គម្រោងដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅជាង77,000,000 ដុល្លារគម្រោងខ្នាតយក្សរបស់ចិនទាំងនេះមានដូចជាផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនពលានយន្តហោះស្ពាននិងកំពង់ផែជាដើមក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាចិនខកខានមិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដើម្បីអនុវត្តគម្រោងទាំងនេះនៅក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅជាង52,000,000 ដុល្លារ ជាពិសេសចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 ផ្ទុយទៅវិញស្ទើរតែជាងពាក់កណ្ដាលនៃគម្រោងទាំងនេះត្រូវចិនលុបចោលកាត់បន្ថយទំហំឬមិនអនុវត្តតែម្ដងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះពន្យល់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យចិនខកខានមិនអាចសម្រេចមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះគឺដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនក្នុងនោះមានដូចជាចិនផ្ដោតខ្លាំងពេកទៅលើគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតយក្សដែលងាយបង្កឲ្យមានហានិភ័យការពន្យាពេលកត្តាអស្ថិរភាពផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការពិគ្រោះយោបល់ទុនខ្សោយជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធនិងបំរែបំរួលជាសកលនៃការងាកទៅប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតការសិក្សាស្រាវជ្រាវដដែលនេះសន្និដ្ឋានថាមានភាពមិនប្រកបប្រជាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអនាគតនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ BOI របស់ចិនវិបត្តិបំណុលក្នុងប្រទេសខ្ចីបុលជាច្រើននិងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបនៅក្នុងប្រទេសចិនខ្លួនឯងបាននាំឲ្យមានការព្យាករថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ BOI របស់ចិននឹងរងនូវភាពទន់ខ្សោយកាន់តែខ្លាំងមូលហេតុនេះហើយនឹងញ៉ាំងឲ្យចិនងាកមកផ្ដោតលើគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅក្រៅប្រទេសវិញកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅកម្ពុជាបានបើកដំណើរការប្រលានយន្តហោះសៀមរាបអង្គរអន្តរជាតិដែលមានតម្លៃជាង 1,000 លានដុល្លារសាងសង់ក្រោមកម្ចីនៃគម្រោង BOI របស់ចិនក្រៅពីនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2022កម្ពុជាក៏បានសម្រេចគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុតម្លៃជាង 2,000 លានដុល្លារបច្ចុប្បន្នចិនកំពុងផ្ដល់កម្ចីដល់គម្រោងសាងសង់ពលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលក្នុងតម្លៃជាង 1,100 លានដុល្លារគម្រោងខ្នាតយក្សដែលគ្រោងនឹងបិទបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះដិតដាមទៅដោយរឿងរ៉ាវអាស្រូវនៃការតវ៉ាអំពើហិង្សានិងការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ដោយសារតែចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃគំនិតព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនរងនឹងការរិះគន់ថាជាមហិច្ឆតាពង្រីកអធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយប្រចាំសតវត្សរបស់ចិននៅក្នុងគោលបំណងខ្លាចជាមហាអំណាចពិភពលោកនិងគៀបសង្កត់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឲ្យជាប់អន្ទាក់បំណុលចិនវ៉ាន់កតាមរយៈគម្រោងនេះប្រទេសចិនបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួនតាមរយៈការស្នើសុំកម្ចីពីចិនយកមកអភិវឌ្ឍខណៈក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ថាក្រុមហ៊ុនចិនដែលចូលមកអភិវឌ្ឍពុំបានខ្វល់ខ្វាយពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគិតគូរពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឡើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួនដូចជាឡាវស្រីលង្កានិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបាត់បង់អធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្លួនដោយសារតែក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ចិនកេងប្រវ័ញ្ចធនធានធម្មជាតិគ្រប់គ្រងកំពង់ផែឬតំបន់សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនជាថ្នូរនឹងការដោះបំណុលចិនខ្ញុំបានមេរិត Visual Asia ស្រីភិរដ្ឋនី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងគម្រោង BOI នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនលោកនាងបន្តិចដែរដោយសារគម្រោងនេះមែនតែនទៅចូលដល់រយៈពេលចំនួនតាំងតែពីឆ្នាំ2013មកដែលត្រូវគម្រោងនេះត្រូវបានប្រកាសដាក់ចេញដោយប្រធាននាយកប្រតិជនគឺលោកស៊ីជីនពីងមែនតែនទៅគម្រោងនឹងអាចមានឈ្មោះមួយចំនួនដែលលោកនាងអាចធ្លាប់ឮបច្ចុប្បន្ននេះគេប្រើពាក្យថាគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនឹងហើយពីមុនឡើយគេមានប្រើពាក្យថាផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយឬមួយក៏ One Belt One Road ហើយពេលខ្លះទៀតទៅក៏គេហៅគម្រោងនឹងថាជាគម្រោងផ្លូវសូត្រសតវត្សទី21ឬមួយក៏ផ្លូវសូត្រថ្មីដោយសារតែពីដើមឡើយមកហ្នឹងគឺចិនរកស៊ីជាមួយនឹងអេស៊ីបសម័យបុរាណនៅក្នុងការជួញដូរសូត្រពីចិនគឺចេញពីឆាងអានទៅហើយចេញពីក្រុងឆាងអានប្រទេសចិនហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់តាមផ្លូវគោកទេដែលមានចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រនឹងមានជាការជួញដូររវាងចក្រភពធំធំពីរនៅក្នុងសម័យបុរាណនឹងក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកផ្លូវសូត្រសមុទ្រផ្លូវសូត្រផ្លូវគោកនឹងគឺត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ឬមួយក៏ត្រូវបានលែងរស់ស៊ីកាត់ដោយសារសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនៅតំបន់អឺរ៉ុបហើយនិងតំបន់ដើមបូព៌ាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ខកខានក៏ប៉ុន្តែគម្រោងផ្លូវសូត្រថ្មីនេះគឺដាក់ចេញដោយលោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងដោយសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំបញ្ញមិញហ្នឹងហើយគឺថាជាមហិច្ឆតាដែលគេមើលឃើញថាចិនកំពុងតែព្យាយាមគ្រប់គ្រងពិភពលោកតាមរយៈផ្លូវសូត្រថ្មីនេះហើយផ្លូវសូត្រនេះឬមួយក៏គំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងផ្លូវនឹងលោកស៊ីជីនពីងប្រកាសដាក់ចេញនៅគម្រោងស្ថាបនានិងស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងនៅក្នុងប្រទេសដល់ទៅលើសពី150ប្រទេសដូច្នេះនេះជាគម្រោងដ៏ធំសម្បើមមែនទែន គម្រោងនឹងមានការផ្ទុះកក្រៅកាលពីប្រកាសដាក់ចេញភ្លាមៗហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានបញ្ជាក់ឲ្យថាគម្រោងនេះកំពុងតែហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យចិននឹងភុងខ្លួនខ្លួនឯងក្រោយពីវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ដោយសារតែគម្រោងឬមួយក៏មហិច្ឆតាដែលចង់បាននោះគឺហាក់ដូចជាមិនទាន់ទៅដល់គោលដៅទេហើយឥឡូវនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធនឹងបង្ហាញច្បាស់ឲ្យថាថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារដែលចិនសន្យាផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងគម្រោងនឹងក៏ខកខានបានផ្ដល់មកដែរដូច្នេះយើងនឹងតាមដានបន្តទៀតតកតងទៅនឹងរឿងគណិតបដិផ្ដាំខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងផ្លូវនេះជាពិសេសតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៅកម្ពុជាតែម្ដងដោយសារតែកម្ពុជាបានប្រកាសគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងនៃគណិតបដិផ្ដាំខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងផ្លូវនេះហើយយើងក៏ទទួលបាននៅក្នុងគម្រោងនេះគឺក៏ទទួលបាននៅទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដែរដើម្បីស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជានឹងឯងដូច្នេះយើងនឹងបន្តតាមដានរឿងនេះហើយនឹងផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនៅក្នុងកម្មវិធីក្រោយៗទៀតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឯខេត្តកំពតឯណោះវិញគឺតកតងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលប្រកបរបរដាំសារាយសមុទ្របាទកសិករដាំសារាយសមុទ្រនៅក្នុងសង្កាត់កោះតូចខេត្តកំពតកំពុងប្រួយបារម្ភពីជីវភាពលំបាកក្រោយពេលដែលមុខរបរដាំសារាយសមុទ្រជាច្រើនត្រូវបានកកស្ទះពីព្រោះតែគ្មានឈ្មួញមកទិញដូចពីមុនពួកគាត់បារម្ភថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពុំអើពើជួយរកដំណោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់ទេនឹងបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរបាទសូមលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់លោកប្រាជ្ញដូចតទៅ
មុខរបរដាំសារាយសមុទ្រធ្លាប់តែជួយដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារនៅសង្កាត់កោះទូចក្រុងបូកគោកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែចាប់តាំងពីមានវិបត្តិជំងឺ Covid-19 អាជីពដាំសារាយសមុទ្របានធ្លាក់ចុះស្ទើររាល់ឆ្នាំ
ស្នើឲ្យខាងក្រសួងកសិកម្មនឹងជួយប្រឹងប្រែងដើម្បីកក់ក្ដៅពលជីវរដ្ឋអ្នកក្រៃក្រោបាទប្រព័ន្ធការងារធ្វើឥឡូវបានជ្រុលខ្លួនឥឡូវនឹងជ្រុលខ្លួនច្រើនគ្នានៅក្នុងខុំកោះតូចយើងបាទឲ្យសូមឲ្យបានលោកអស់លោកជួយបាទម្លេចមានដំណើរការទីផ្សារនាំចេញបានសំរុំតេអរទីបំផុត
ប្រជាកសិករឲ្យដឹងថាកាលពីមុនជំងឺ Covid-19 ទីផ្សារសារាយសមុទ្រនៅខេត្តកំពតពុំមានបញ្ហានោះទេព្រោះមានក្រុមឈ្មួញមកពីបណ្ដាប្រទេសដូចជាប្រទេសចិនម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងនិងវៀតណាមជាដើមតែងតែមកប្រមូលទិញប៉ុន្តែរយៈពេល 4-5 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឈ្មោះទាំងនោះពុំមានការបញ្ជាទិញទៀតនោះឡើយដោយឡែកមានតែប្រទេសវៀតណាមប៉ុណ្ណោះដែលនៅទិញក្នុងតម្លៃថោក
បោះបលតាហានធ្លាក់ចុះយ៉ាងទៀតហើយឆ្នាំក្រោយហើយឆ្នាំក្រោយដាក់មិនកើតទេបើនាំចុះអញ្ចឹងវាចុះពេកហ៎ឡូវដាក់វាជ្រុលតែចាដាក់ត្រូវថាឈប់ដែរតែវាជ្រុលដាក់តែចាដាក់តោះទៀតហ្មងដល់ខែវាអត់សូវដោះយើងប្រាក់100សេទៀតណា
ដាំមកយ៉ាងនេះហាវាមឹងអាណាវិញ
កសិករម្នាក់ទៀតលោកស្រីនៀកសឿតរស់នៅភូមិព្រែកអំពិលសង្កាត់កោះតូចដែរនោះបានប្រកបរបរដាំសារាយសមុទ្រដោយការផ្សងព្រេងលោកស្រីដាំសារាយសមុទ្រនេះចាប់ពីខែតុលារហូតដល់ខែមេសាទើបសម្រាកលោកស្រីថាប្រសិនបើនៅតែគ្មានទីផ្សារដូចសពថ្ងៃលោកស្រីនឹងបោះបង់អាជីពនេះ
ដល់ដីអញ្ចឹងមិនខ្មៅខ្មៅរដីស្អីហ្នឹងអត់មានគ្រប់ដាំទេអត់ទេគ្រប់ដាំឆ្នាំក្រោយឆ្នាំទៀតបើយើងលក់បញ្ចេញនៅពេញផ្ទះហ្នឹងមិនដាំដីទៀតតែថាមានគេទិញអញ្ចឹងអស់ចឹងយើងមានចិត្តដាំទេណាមានដាំមានលុយដាំទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងមានអីដាំទៀតអត់ទេអត់ដាំទេនឹងចោលហ្នឹងឥឡូវក៏លែងខ្ញុំលែងដាំហ្នឹងឈប់ដាំនេះកាប់មិនស្អាលែងដាំបើថាមានគេយកអញ្ចឹងចាំអាចយើងដាំទៀតលោជប់ដាំឡោដឹកអស់សានជប់ដាំណាមានលុយចង់លុយដាំអីដាំដល់អន្ធឹក
ជុំវិញរឿងនេះវុទ្ធុអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៅធុននិនដើម្បីឆ្លើយតបបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាពលរដ្ឋឯដឹងថាសារាយសមុទ្រគេយកទៅធ្វើជាអាហារបំប៉នសុខភាពព្រោះវាជារបបអាហារដ៏ល្អចំពោះសុខភាពនឹងជាឱសថរុក្ខជាតិផងដែរសារាយសមុទ្រនេះសម្បូរដោយអាហាររូបត្ថម្ភនិងសារធាតុរ៉ែពីសមុទ្រសារាយសមុទ្រដែលប្រជាពលរដ្ឋដាំនេះលក់ចេញទៅទីផ្សារគិតជាសារាយស្រស់ 1គីឡូពី500ទៅ600រៀលចំណែកសារាយស្ងួត1គីឡូពី5000ទៅ6000រៀលប្រជាកសិករដែលដាំសារាយសមុទ្រនៅខេត្តកំពតភាគច្រើនគេឃើញមានតែនៅសង្កាត់កោះតូចស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកជេកភូមិព្រែកអំពិលនិងភូមិកណ្ដាលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារកំពុងមមាញឹកជាមួយនឹងអាជីពនេះបន្ទាប់ពីរបរនេសាទពួកគាត់ថាប្រសិនបើទីផ្សារសារាយសមុទ្រដំណើរការឡើងវិញពលរដ្ឋនឹងមានចំនួនសមរម្យដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារខ្ញុំប្រាជ្ញាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងស្ថានភាពការរស់នៅហើយនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រកបរបរដាំសារាយសមុទ្រនៅខេត្តកំពតនេះព័ត៌មាននេះជាវីដេអូយើងបានបង្ហោះនៅលើ Facebook ហើយនឹង YouTube របស់យើងហើយប្រសិនបើលោកនាងចង់ចូលទៅទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់លោកប្រាជ្ញានេះជាថ្មីម្ដងទៀតលោកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងក៏បានចូលទៅកាន់ Facebook និង YouTube របស់យើងក៏បានដែរហើយក្រៅពីនឹងទៀតខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនលោកនាងថាលោកនាងមួយចំនួនអាចនឹងមិនធ្លាប់ឮឬមួយក៏មិនទាន់បានដំឡើងនៅកម្មវិធីរបស់អាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទទេតាមការពិតអាស៊ីសេរីមានកម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទដែលទាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Google ក៏បានឬមួយក៏ Apple ក៏បានដែរលោកនាងអាចចូលទៅកាន់Play Store ឬមួយក៏ Apple Store ហ្នឹងទៅដើម្បីស្វែងរកនៅ App របស់អាស៊ីសេរីហើយដំឡើងវានៅក្នុងទូរស័ព្ទទៅការដែលលោកនាងប្រើ App របស់យើងនេះក៏អាចជួយបានច្រើនដែរមានន័យថាពេល Classic ដីរាយការនានាដែលយើងបានបង្ហោះហើយហ្នឹងគឺនៅក្នុងកញ្ចប់ទាំងអស់តែម្ដងមានទាំងវីដេអូមានទាំងរូបភាពហើយបទសម្ភាសន៍អីនានាហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងហ្នឹងដែរជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងលោកនាងអាចស្ដាប់ដោយផ្ទាល់ស្ដាប់ឡើងវិញអីហ្នឹងក៏បាននៅក្នុងកម្មវិធី App របស់យើងដូច្នេះលោកនាងបើមិនទាន់មាន App ទេក៏អាចដំឡើង App នេះទៅដោយប្រសិនបើលោកនាងមានហើយក៏មិនអីដែរប៉ុន្តែបើមិនទាន់មានទេបើមិនចេះដំឡើងក៏អាចសាកសួរកូនចៅឬមួយក៏មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនលោកនាងដែលគាត់អាចអំពីការដំឡើងកម្មវិធីនឹងទៅហើយឲ្យគាត់ជួយដំឡើងទៅលោកនាងមិនចាំបាច់មកចូលគាំតាមដានការផ្សាយរបស់យើងនៅលើ Facebook YouTube អីក៏បានដែរឲ្យតាមដាននៅលើ App ហ្នឹងក៏បានដែរដូច្នេះយើងមានជម្រើសច្រើនមែនទែនដើម្បីឲ្យលោកនាងតាមដានការផ្សាយរបស់យើងទទួលបានព័ត៌មានពិតអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងឯងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនេះគឺយើងមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងស្ថានភាពខ្មែរក្រោមជាថ្មីម្ដងទៀតគឺថាអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តលង្ហោបានចូលឡោមព័ទ្ធវត្តត្រនំសេកនិងបានចាប់ផ្សឹកព្រះសង្ឃចំនួន4អង្គនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមម្នាក់ទៀតយកទៅឃុំឃាំងបាទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមថ្កោលទោសការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរប្រទេសវៀតណាមដោយចាត់ទុកករណីនេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបាទអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះ
អាជ្ញាធរវៀតណាមនៅខេត្តលង្ហោដែលវៀតណាមហៅថាខេត្តវិញលុងនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាចាប់សឹកព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តប្រជុំពលមង្គលបុរីឬហៅថាវត្តត្រនំសេកចំនួន4អង្គនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមម្នាក់ក្រោមបទចោទកេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមមាត្រា157នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌវៀតណាមព្រះសង្ឃ4អង្គនិងពលរដ្ឋដែលត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួននោះរួមមានប្រដេចប្រគុណយឿងខាយប្រដេចប្រគុណកឹមសារឿងប្រដេចប្រគុណថាច់វិល័យប្រដេចប្រគុណថាច់ចប់និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមលោកថាច់ញាព្រះភិក្ខុកឹមសំរិនដែលគង់នៅវត្តចាស់អាក្រងខេត្តព្រះត្រពាំងមានថេរដីកាថាអាជ្ញាធរវៀតណាមប្រមាណ10នាក់បានផ្សឹកព្រះសង្ឃ4អង្គទាំងកំរោលនិងចាប់ព្រះកាយព្រះអង្គចេញទៅដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុទេព្រះភិក្ខុកឹមសំរិនបន្តថាអាជ្ញាធរវៀតណាមក៏បានប្រើហិង្សាទៅលើព្រះសង្ឃដតីព្រមទាំងដកហូតទូរស័ព្ទនិងផ្ដាច់សេវាអ៊ីនធឺណិតមិនឲ្យតាក់ទងទៅខាងក្រៅ
ការធ្វើទុកបុកម្នេញហ្នឹងតាមយល់វាអំពើប្រិយស័យខូខោវាប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរក្រមពីដើមមកនេះជាពិសេសលើសង្គមពុទ្ធសាសនាខ្មែរក្រមអានោះបើនិយាយថាអំពើអមនុស្សធម៌អញ្ចឹងទៅយើងនិយាយក្លែងគឺវាស្មើនឹងរបបដេរឆានអញ្ចឹងទៅ
ព្រះភិក្ខុកឹមសំរិនព្រួយបារម្ភថាអាញាធរវៀតណាមនឹងបន្តចាប់ខ្លួនព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រមណាដែលសកម្មនឹងហ៊ានចេញមុខការពារសិទ្ធិការពារវប្បធម៌ខ្មែរក្រមបន្តទៀតអាជ្ញាធរខេត្តលង្ហោឬវិញលុងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែមីនាម្សិលមិញក៏បានចាប់ផ្សឹក
និងចាប់ព្រះកាយព្រះចាស់អធិការវត្តប្រដេចប្រគុណថាចន្ទរានិងសកម្មជនសិទ្ធិខ្មែរក្រោមលោកកឹមឃឹមក្រោយពេលដែលព្រះអង្គត្រឡប់ពីសោតមុនវិញប្រដេចគុណថាចន្ទរាត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់តាមមាត្រា331នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌវៀតណាមដោយចោទពីបទកេងផលប្រយោជន៍ពីសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរំលោភលើផលប្រយោជន៍រដ្ឋសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់អង្គការនិងបុគ្គលអាញាធរវៀតណាមក៏បានចោទប្រកាន់លោកថាច់វាសនាតាមមាត្រា157នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌវៀតណាមពីបទចោទការចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនមនុស្សដោយខុសច្បាប់ប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខណៈដែលលោកចេញអន្តរាគមន៍ទៅលើក្រុមក្មេងទំនើងនិងជនខិលខូចដែលចូលមកលុកលុយក្នុងវត្តអារាមគិតត្រឹមថ្ងៃទី28ខែមីនារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់មកលើព្រះសង្ឃនិងបុរដ្ឋខ្មែរក្រោមចំនួន11នាក់និងអង្គហើយពួកគាត់ប្រឈមនឹងការកាត់ទោសចន្លោះពី2ទៅដល់4ឆ្នាំវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសូមការឆ្លើយតបរឿងនេះពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាអគ្គលេខាធិការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍលោកបណ្ឌិតស៊ើនជុំជួនមានប្រសាសន៍ថាករណីដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនមកផ្សឹកនិងចាប់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតនេះបង្ហាញថាអាជ្ញាធរវៀតណាមបង្កើនការរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមជាបន្តបន្ទាប់និងឥតឈប់ឈរលោកបណ្ឌិតស៊ើនជុំជួនថានឹងយកករណីរំលោភសិទ្ធិទាំងនេះដាក់ជូនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានាឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរវៀតណាមឲ្យដោះលែងនិងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម
នគរបាលវៀតណាមដែលបានសម្រុកចូលវត្តហើយចាប់ប្រសងចាប់ជាដើមជាទង្វើមួយដែលយើងចាត់ទុកថាជាទង្វើប្រព្រឹត្តដោយផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់ណាដើម្បីមានដីកាចាប់ខ្លួនដីកាខិតខ្លួនអីក៏ដោយក៏វាមិនត្រូវប្រព្រឹត្តនៅទៅធ្វើទម្លាយចូលវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនា
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបគ្រោងនឹងធ្វើបាតុកម្មនៅខាងមុខអង្គការសហប្រជាជាតិនាទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាខាងមុខដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលត្រូវអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនាពេលថ្មីៗនេះគម្រោងបាតុកម្មនេះគឺចាំពេលដែលតំណាងប្រទេសវៀតណាមធ្វើដំណើរទៅចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការពិនិត្យឡើងវិញតាមកាលកំណត់ឆ្នាំទី4ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកិច្ចអនុវត្តឬកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលខ្លួនបានចុះសន្ធិសញ្ញានាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមលោកកឹមសុខាហ្នឹងគឺមានតែហៅថាមានតែមេតបទេប៉ុន្តែអត់មានកូនទាហានទេហើយមេតបភាចរហ្នឹងគឺតែមេតបដែលជាគេហៅថាពួកអ្នកនយោបាយកន្ទេលធំបន្លំដេក
ប្រសិនបើយើងទៅចូលរួមហើយយើងលក់ឧត្តមគតិរបស់យើងលើលក់មនសិការរបស់យើងនោះទៅជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវ
កូនខ្មែរនៅសៀមកូនខ្មែរមួយចំនួនគេយកលុយមកទិញគេសំឡុតយ៉ាងណាគឺទិញមិនលក់សំឡុតអត់ខ្លាចនឹងជាជោគជ័យកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យ
វិញនិយាយសម្ាញ់តកូលហូតមិនមានបំណងណាមួយចង់ទៅជាជនក្បត់ជាតិទេ
លោកនៅនឹងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីមានកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថាសម្ដីគូសថ្មចំណាំដែលជាវីដេអូខ្លីដើម្បីកត់ចំណាំសម្ដីនានារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមនុស្សល្បីល្បីនិងពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីកត់ចំណាំពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេជូនសាធារណជនកម្មវិធីនេះនឹងមានផ្សាយជូនចាប់ពីសប្ដាហ៍ខាងមុខ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់ Virtu Asia សេរីក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះដែរក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបលាលោកនាងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនលោកនាងថានៅក្នុងកម្មវិធីនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Virtu Asia សេរីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាមួយដោយផ្ដោតការជជែកទៅលើការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងរបស់យុវជនដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងមានតំណាងយុវជនមួយចំនួនមកពីប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងសម្របសម្រួលដោយលោកជុនច័ន្ទបុត្រដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីកុំបីខានបាទសូមអរគុណ បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមកដល់ត្រឹមនេះខ្ញុំបាទសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសុស្ដី។